tɛ balinanko ye, nin tɛ ko kura ye Mali kɔnɔ. 2012 coup d'état min kɛra, ni ɲɔgɔnna kɛra, ni coup d'état bɛ kɛ yani u ka fanga di maa wɛrɛw ma, a ka ca Ala fɛ u bɛ maa minnu ye walew kɛ, u bɛ miiri u ka siniw na. Barisa an ka condition b'a jira k'a fɔ ko wale minnu kɛra 18 août 2020 ani le 24 mai 2021, wale minnu don a bɛɛ bisigi k'a fɔ ko yafa tɛ k'u ma Mali constitution ka hakilinaw la. Mali jurisprudence la ni wasadenw walima maa minnu bɛ bila u nɔ na n'olu ye sariya ta ko yafa kɛra o walew ma, a ka ca Ala fɛ maa nɔ tɛ se ka minɛ a la. Donc bi n'a kɛra hakili la balinanko t'o ye.
Yanni kuma bɛɛ sariya ka ta pour que yafa ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga dafiri, fɛɛrɛ jumɛn yɛrɛ kan ka sigi sen kan yaasa a ko yɛrɛ kana se o yɛrɛ ma yɛrɛ?
N'i ye sariya tatɔ ye ko maa minnu ye fanga dafiri ko ka yafa k'olu ma, fanga de dafirila o ye ka hakili jagabɔw kɛ. Fanga bɛ dafiri kun jumɛn na? N'an sera ka bɔ sɔrɔ o banaw la fanga dafiri kun la, a ka ca Ala fɛ fanga tɛ dafiri. Ni fanga ma dafiri loi d'amnisti mada la ni o bɛ ta. Donc fanga dafiri kɔni maa minnu b'a dafiri u bɛ kuma caman fɔ, o ye k'a fɔ fanga min bɛ sen na n'olu y'o dafiri ko fanga kun don ni jamanadenw ɲugunen don a la. Fangaw don fanga minnu ni u tɛ jamanadenw sago kɛ, n'o ye yuruku yuruku yɛrɛ sago kɛ, o fanga de ka bon o fangaw la. An y'a ye k'a fɔ n'a fangaw dafirila an tɛ maa sɔrɔ jamanadenw na minnu bɛ jɔ o fangaw kɔkɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko fanga dafiri a ma bɛn u ma, o maaw ka segin u nɔ na. Ka bɔ kuma gansanw na déclarationw na an tɛ cɛsiriw ye, cɛsiri minnu bɛ kɛ sababu ye jamanadenw ka wuli ka jɔ kɛ walasa ka fangaw lasegin u nɔ na. O b'a yira k'a fɔ ko fanga dafiri minnu bɛ kɛ a caman na jamanadenw fɛla de don. Barisa kun minnu bɛ fɔ ka fanga dafiri o kun caman jamanadenw b'a ye tiɲɛ de don. Donc walasa an ka se ka bɔ nin ko in kɔnɔ, mara ka kɛ a kɛcogo la, hakilina minnu bɛ jamanadenw na u ka walo u ka lawaleya o waleya cogo la, jamanadenw miirina minnu b'u la degun minnu b'u la, jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔw kɛ walasa k'u degun furakɛ. Hakilila ni o kɛra ko jamana marabaw ni jamanadenw bɛ hakilina kelen kan, surasi o surasi i bɛ wuli k'i bɛ fanga dafiri i bɛ jamanadenw jɔlen sɔrɔ i ɲɛ, mada la ni a dɔw la yɛrɛ ni a bɛ sira sɔrɔ.
Mɔgɔ dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko CNT yamaruyalen tɛ ko ka nin fɛn sugu kɛ, ko e bɛ jaabi jumɛn di olu?
N bɛ waati min kɔnɔ bi mara jalatigɛ olu o kɛra sarati de fɛ. Sarati y'a prévoir k'a fɔ ko CNT o ye olu bɛna bila wasadenw nɔ la. O sarati in sara concertation nationale de CNT donc jamanadenw hakilina de ye o sarati in ye. Donc k'a fɔ ko CNT tɛ se ka yamaruyalen tɛ ka nin loi sugu ta, ne ma da o la kosɛbɛ. Barisa yanni CNT yɛrɛ ka baara daminɛ hakilila u ka hakilinaw dara cour constitutionnelle kɔ, o ka a jalatigɛ k'a fɔ u bɛ se ka fɛn minnu kɛ. Cour constitutionnelle y'a k'a fɔ k'u tɛ se ka wele ko député, nka organe do min bɛ se ka wasadenw olu nɔ labila. Barisa an bɛ pouvoir d'exception de kɔnɔ, Modibo n'olu bɛ Mali tɔnw bɛɛ la jalatigɛ ani sɔrɔko, n'o ni maa kelenw de b'o ta. I sariya minnu fɛn o fɛn tara Mali kɔnɔ nin kalo labanw na nin CNT kelenw de ye a yamaruyaw di. I tɛ se ka sɔn o ma k'a fɔ ko n'u ye sariya in fana ta ko olu tɛ se ka yamaruya k'o kɛ. Ne bolo o ye yɛrɛ sɔsɔ ye dɔɔni.